Eko, Eho, emisija o ekologiji i zaštiti životne sredine, koju za vas priprema Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj.
Pozdrav, dragi slušalci Radija za Tolsti.
Kroz današnju emisiju Eko Eho vodit će vas Miloš Đurić i Jovana Arsović.
Današnja tema emisije je naša poseta Hanoveru, o kojoj ste imali prilike da slušate u jučerašnjoj emisiji od 10 do 1.
Udruženje CEOR je zajedno sa nemačkom organizacijom Janun organizovalo projekat Eko Info. U tom projektu su bili uključeni učenici svih srednjih škola Kragujevca. Projekat traje 3 godine, a cilj ovog projekta jeste da se probudi svijest o ekologiji i prošire znanja o zaštiti životne sredine posjetom Hanovera. Prve godine je Nemačku posjetilo 10 učenika. Sljedeće godine, također u aprilu, drugoj grupi ovog projekta će se ukazati prilika da posjete Hanover. Posjeta Nemačke je trajala 9 dana.
Tokom posjete Hanoveru, sa nemačkim saradnicima pričali smo o temama koje se tiču otpada, biodiverziteta, energetske efikasnosti globalnog zagrevanja, aerozagađenju i ekološkog obrazovanja. Kasnije će biti reči o svakoj temi pojedinačno. Osim rada i istraživanja ekološkog stanja Hanovera, uživali smo znamenitostima samog grada. Također, imali smo priliku da posjetimo i grad Hamburg i da se upoznamo sa njegovim znamenitostima, kao i da se pozabavimo pitanjem koji grad je ekološki lepši, Hamburg ili Hanover.
Nedostaješ mi ti. Htjela ti da budeš moja luka, moje more, moja ljubav za uvijek. Ja bih htjela ti da budeš moje noći, moje zore, moja sreća za uvijek. Ja bih htio da te vodim u tu nježnost i snova, da te vodim za uvijek. Ja bih htio da te vodim ovim srcem sve do vola, da te volim za uvijek. Nedostaješ mi ti i ove noći. Nedostaješ mi ti, tvoj svijet, tvoj glas i oči. Nedostaješ mi ti, a dođe tu. Nedostaješ mi ti, za san, za mir, za ljubav. Nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti. Para, 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 para. Bih htjela ti da budeš moja luka, moje more, moja ljubav za uvijek. Ja bih htjela ti da budeš moje noći, moje zore, moja sreća za uvijek. Ja bih htio da te vodim putu nježnosti snova, da te vodim za uvijek. Ja bih htio da te volim, volim srce sve do bola, da te volim za uvijek. Nedostaješ mi ti i ove noći. Nedostaješ mi ti, tvoj svijet, tvoj glas i oči. Nedostaješ. ćeš mi, a noć je duga, dostaješ mi ti, za san, za mir, za ljubav. Nedostaješ mi ti, 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 nedostaješ mi ti.
Thank you.
grupi biodiverziteta činili su Miloš Đurić i Jovana Milojević. O samom biodiverzitetu Hanovera, kao i o brizi o baštovanstvu i pokretu urbanog baštovanstva, sa Milošem i Jovanom je razgovarala Gordana Jocić.
Grupu za biodiverzitet Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj sačinjavali su Miloš Đurić i Jovana Milojević. Oni su i gosti u našem studiju. Miloše, evo ti nam reci, svaka grupa je bila sastavljena između od naših ljudi i od ljudi koji su bili volonteri tog udruženja Janun. Ko je od nemačkih volontera bio sa vama u toj grupi?
U našoj grupi bili su Jara Nije i Sveta Popova.
Jel možete nešto da vam kažete o Jari i Sveti, da prvo ih na neki način predstavimo našim sugrađanima? Ko su Jara i Sveta? Da li znate nešto o njima?
Pa one su volonteri udruženja Janun i pretežno one se ne bave toliko, nisu se prethodno bavile toliko prirodom i biodiverzitetom, već su u pomoć ovog udruženja postale članice jednog ekološkog projekta i udruženja.
One studiraju obe?
Da.
Vi ste imali više različitih zadataka. Ja se sećam jednog zadatka od prvih dana kada ste izašli u šetnju i kada ste imali kao zadatak da kupite nešto zanimljivo. Ti si se vratio sa nekim interesantnim patikama u obliku patke. Kako je to zapravo bio zadatak? Gde ste vi bili toga dana?
Toga dana mi smo bili u centru grada i to je bukvalno bio zadatak da mi bolje upoznamo grad. I prvi zadatak bio je da nađemo bioradnju u kojoj se prodaju samo bioproizvodi, zdravi, i da bi došli do radnje morali smo da pričamo sa ljudima. A zatim smo morali da idemo do te jedne prodavnice u kojoj se prodaje polovna roba, second hands, i da tu kupimo neku zanimljivu igračku ili igru, i eto ja sam se odlučio da kupimo te papuče u obliku patki.
Sećam se isto jedne interesantne situacije iz centra Hanovera. Da kažemo slušalcima da u centru Hanovera, po centru Hanovera šetaju patkice, prave
da,
patkice.
Da.
Mi smo se malo igrali sa njima, a ti si onda šta uradio? Ajde, ispričaj našim slušalcima.
Pa u tom trenutku kad sam video patkice, izvodio sam iz kese moje papuče u obliku patki i izvodio sam, video sam da bi prave patke reagovali.
I kako su reagovali? Su reagovali.
Ali su zapravo pobegli.
Dobro, to je bio, dakle, onaj, da kažem, simpatičan jedan deo vašeg istraživanja i vašeg upoznavanja Hanovera, no vi ste imali zaista neke zadatke koji su se ticali upravo teme zbog koji ste određeni za grupu biodiverzitet, i znam da ste obišli više mesta. Jovana, gde ste to vi u stvari bili?
Pa prvo mi smo posjetili Gizu Rodu. Ona se stara o zelenim površinama u Hanoveru i ona nas je odvela na jednu izložbu čiji je naslov Više prirode u Hanoveru, i tu nam je predstavila više izložbenih panoa. Na tim izložbenim panoima bili su predstavljeni izgledi njihovih šuma i životinja i biljaka koji se nalaze u njima, i kako se oni brinu o njihovom očuvanju i zaštiti.
Da kažemo da Hanover ima sertifikovanu najveću šumu u Evropi i da se prosto njihove zelene površine, pošto ste pomenuli da se ona bavi zelenim površinama, da njihove zelene površine zahvataju više od 50% površine grada Hanovera. Znači, zaista veoma obraćaju pažnju na zelenu površinu, imaju mnogo parkova, mnogo šuma, imaju naravno i jezero koje smo takođe obišli, imaju reku, lajnu na kojoj se nalazi Hanover i mnogo što šta. E sad, kako oni se staraju o tim šumama?
Pa sa ovim projektom Hanover je osvojio novac i dobio titulu glavnog grada biodiverziteta u 2011. godini, i to ih je još više podstaklo da taj projekat napreduje dalje i da to njihovo znanje da predoče i osnovcima i srednjoškolcima, kako bi oni više brinuli i nastavili njihov rad.
Da, koliko znamo, oni se bave izgradnjom institucija i jedna od institucija koju su izgradili u Hanoveru jeste taj School Biology Center u koji su posetila i naša deca iz grupe za ekološko obrazovanje. U tim šumama ima životinja, šta su vam rekli?
Da, u tim šumama ima dosta životinja i ima ugroženih vrsta koji se oni trude da ih što bolje zaštite i da im sve te uslove koje su imali, da im omoguće što bolje uslove za život.
Oh,
To je bila jedna poseta. Miloše, hajde da se podsjetimo gde ste još to bili. Obilazili ste neke bašte. E, hajde to da kažemo. Dakle, mi smo putujući kroz Hanover metrom i nekim drugim prevoznim sredstvima vidjeli određena naselja za koje smo prvobitno mislili da su siromašna naselja u kojima žive doseljenici, ali istovremeno smo vidjeli da tamo uopšte nema ljudi. E onda su nam oni objasnili da to nisu zapravo naselja doseljenika, nego da su to neka njihova vikend naselja. I vas su nešto i odveli. I reci nam kod koga ste to bili i šta ste tamo vidjeli.
Pa bili smo kod jednog ušćevog gospodina, Klausa Henemana, koji je prethodno bio inženjer, a sada je čovjek u penziji. I on se bavi baštovanstvom i uzgaja jednu klasičnu nemačku baštu. I kada imate baštu u takvim, da kažem, kolonijama, ona se mora sastojati iz tri dela. Mora imati jednu trećinu zelenila, to je strave, mora imati drugu trećinu koju čini cveće i treću trećinu u kojoj se nalazi voće i povrće. Zatim, Klaus, to je zapravo jedna od mnogih bašta u Hanoveru, čak Hanover ima takvih oko 20.000 i Klaus ovu baštu održava na prirodni način i trudi se da omogući što više životinja da bude deo njegove bašte, kao i ljudima koji mogu doći da posete njegovu baštu i nauče nešto kako da to primene u svojim baštama. Naprimjer, on nam pokazuje nešto što je nazvao hotelima insekata, ono što je dobro i loše u njima, kao i svašta još nešto što možete uraditi dobro za insekte, kao na primjer da strunulo drveće ne bacite, već da ga ostavite. Ono će zauzeti malo mesta, ali će svakako biti jedan veoma dobar smeštaj za insekte i bit će veoma povoljno i dobro za biodiverzitet. Pored toga, važno je obezbediti pticama da imaju mesto gdje mogu doći da popiju, pojedu nešto i kao i da se okupaju. Kao što, za ptice on je napravio bazene, na primjer. Zatim, usede koje posadite, ne morate u tokom sezone ubrati sve, bukvalno, već možete ostaviti 2-3 ploda koje mogu služiti životinjama da ih pojedu, a ukoliko ih ne pojedu, oni će svakako sami ponovo izrasti. I Klaus također koristi tipične biljke u svojoj bašti, jer ukoliko bi koristio neke druge, one ne bi bile povoljne za insekte kao ni za tu teritoriju.
Da, tu postoji pravilo, dakle, ako se ne varam, tu postoji pravilo kako tu treba da budu zasađene bašte. Da. Jedna trećina je trava, je li tako? Da. A druge dve trećine su...
cveće i voće i povrće.
Voće i povrće. I koliko ste još obišli, Jovana?
Kako baš? Pa obišli smo još i Andreju Preslu. Ona je članica tranzitnog gradskog pokreta širom sveta i u Hanoveru. A u Hanoveru je tačnije organizator projekta urbanog baštovanstva koji je poprilično popularan. Ona nam je objasnila koji je sam cilj tog baštovanstva i kako uopšte te biljke uspevaju na tom gradskom području. Oni su prvenstveno biljke sadili na samom tlu, međutim zbog priseljenja samog tog područja i njihove organizacije oni su morali da presele nekako te biljke i onda su došli do ideje da te biljke u stvari sade u nekim boksovima, u kutijama koje su napravljene od drveta. I tako su dobili jedan određeni deo u gradu gdje će oni smestiti te svoje bokseve i tu se kod njih pojavljuju razni ljudi, na primjer iz Francuske, koji dolaze da sa svojim kamp kućicama, u svojim kamp kućicama da tu borave i da par dana budu sa tim biljkama koje sade i kasnije da u drugom dijelu godine dođu da vide svoje plodove.
To je jako interesantno i generalno, eto, imali ste, kakav je vaš utisak, koliko je za vas to bilo novo, neobično što ste vidjeli, da li mislite da nešto od toga može da se prenese u ove naše uslove?
Pa to je veoma zanimljivo. Naprimjer, kod nas ja to nisam videla niti u našem gradu, niti u našem okruženju ovdje u Srbiji. I smatram da bi to bilo zanimljivo, jer ljudi dosta tako i brinu, naprimjer, stavljeno oko nekih, tu se nalaze zgrade i svi stanovnici tih zgrada, tačnije stanari, oni brinu o tim biljkama, iako ih nisu oni posadili, ali svi imaju neko...
Evo, ovo je bila prilika da naučite zaista koliko u svetu polažu pažnje za staranje o čitavom biljnom i životinskom svetu. Dakle, ne samo o ljudima, ne samo da treba uzemno da se brinemo jedni za druge kao ljudi, nego treba da brinemo, kako ste vidjeli, i o insektima, i o pticama, i o životinjama, i o svakoj bičici koja raste na našem tlu. I nadam se, evo, da ćemo nešto te takve ekološke svesti, takvog odnosa prema biodiverzitetu uspjeti da prenesemo u naš grad. I eto, hvala vam što ste bili gosti ove vaše emisije i što ste ispričali i podelili sa svima vaše utiske.
Hvala vama.
Zorica Trajković i Jovana Arsević su imali priliku da se pozabave aerozagađenjem i da uporede kolika je razlika između Kragujevca i Hanovera. Razgovarali su sa veoma bitnim ljudima koji su pojasnili da se posljednje godine stanje u Hanoveru puno popravilo. Također su naglasili da to nije situacija u cijeloj Nemačkoj. Ovu grupu je predvodila nemačka saradnica Klara Kačer. Više o tome možete čuti u narednom prilogu.
Sada su sa nama Zorica Trajković i Jovana Arasović, članice grupe koja se bavila u Hanoveru aerozagađenjem. One su također to radile zajedno sa nemačkim delom tima, ako mogu tako da kažem. I evo sada će nam one reći šta su zapravo tamo videle i posjetile. Jovana, hoćemo li da počnemo od tebe?
U početku prvo što je bila je stanica gdje su nam prezentovali o tome kako je stanje u Hanoveru. I ono što je nas zaista iznenadilo jeste to što oni mnogo više brinu o aerozagađenju. I na primjer, kod nas glavni problem aerozagađenja jeste da tokom grejne sezone mi ložimo drva i ugalj. Međutim, oni svi se greju na prirodni gaz zato što njihove finansijske situacije uopšte omogućavaju državi to. I mi smo ih pitali da li je kod njih dozvoljeno da se greje na drva, oni su rekli da je to ilegalno i da to više niko ne radi. Također, mi kada smo bili u Hanoveru, primetili smo da na kolima postoje različite naletnice različitih boja. Mi smo se pitali šta to znači i oni su nam pojasnili da zapravo te naletnice predstavljaju koliko to auto predstavlja opasnost od aerozagađenja. I uočili smo da je većina auta bilo zelene boje, a zeleno to je bilo najbolje, zato što je to veoma mlado auto i da najmanje zagađuje prirodnu sredinu, odnosno minimalno.
Koje boje je za najgore zagađivače?
Pretpostavljam
crvena, neka alarmantna.
Da, crvena. I oni su to valjda počeli da sprovode 2002. godine i prvo su dozvolili da bude narandžasta i zelena, pa su onda doskoro dozvolili da u okolini Hanovera bude samo zelena boja. Tako, to su njihove neke sankcije koje su uveli da napreduju.
Zorice, šta je na tebe ostavilo najveći utisak evo dok si radila kao deo ove grupe za aerozagađenje?
To koliko oni razmišljaju o tome i koliko u stvari oni žele da sačuvaju životnu sredinu, paze na okolinu i dosta razmišljaju o tome. Naprimjer, ne koriste toliko automobile, već idu tramvajem ili autobusima ili već koriste bicikle.
Jeste vi imali onu igricu da odlučite ko najviše zagađuje od prevoznih sredstava? Znam da je bila neka igrica, da li je to voz, avion, autobus?
Pa nismo, ali su nam rekli da je avion najveće zagađuje, zato što ispušta u vazduh, zagađuje se supstance.
Ono što pitam svaku grupu koja sada se vratila iz Hanovera i koja nam evo priča svoje utiske, jeste šta mislite koliko to tih pravila koje ste tamo vidjeli ili prosto ponašanje koje ste tamo vidjeli može da se prenese u našu sredinu?
Pa može dosta toga da se prenese, ali ljudi kod nas ne razmišljaju dosta o tome. Kod nas dosta njih koristi automobile koji su stari i oni mnogo zagađuju životnu sredinu. Autobusi su također stari i oni mnogo zagađuju. Kod njih je sve novo i manje zagađuje.
Delimično je dakle problem u ekonomskoj situaciji, da, ali koliko je problem u svesti naše čoveka, Zorice?
Da. Možda bi ljudi mogli da pokrenu tu svest, da paze životnu sredinu kad bi imali uslova, ali situacija ne dozvoljava to.
Da li nešto može mlad čovjek da učini da poboljša kvalitet vazduha u Srbiji?
Pa svakako može. Naprimjer, nama je dosta u mentalitetu Srba da, naprimjer, mi tako razmišljamo kao mi ništa ne možemo da učinimo kao pojedinci i da to mogu da učinu ne samo drugi ljudi. Da se, naprimjer, to dešava u Nemačkoj, Americi i svud tamo oni su napredniji od nas. Ali to zapravo nije tačno. Naprimjer, naša grupa sada može da pokrene inicijativu koja može da pokrene druge mlade ljude gde ukazuje da, naprimjer, ako mi smanjimo deo našeg otpada koji proizvodimo vremenom, to će sve više i više više biti značajno i uopšte to će da bude da se prenese globalno i jedino tako možemo da probudimo, da mi budemo primjer drugima.
Dobro, o tome ćemo imati još prilike da razgovaramo u nekoj od narednih emisija Eko Eho. Ovo je bila dakle priča o aerozagađenju.
Ti i ja sve smo mogli, sam Bog zna. Bosi pod zvezdama, ukus smetana u snama. Gde si sad, pitam se, tražim izgubljeni raj. Do tvoga srca lakše bih peške stigla, znaj. Sećam se ti i ja, svaki dan ko nova godina. Noću bi plesali, ljubili se na ulici. Kola smo na svetu sami i niko ne sluti na kraj. Do tvoga srca lakše bih peške stigla, znaj. Sjećam se ti i ja, svaki dan ko nova godina. Noću bi plesali, ljubili se na ulici. Ko da smo na svetu sami i niko ne sluti na kraj. Do tvoga srca lakše bi peške stigla, znaj. Sretnem te da ga vratiš.
Isidora Milovanović i Milena Pavićević su zajedno sa svojim nemačkim saradnicima, Svijom i Joshom, imale priliku da se upoznaju sa temom otpada. U okviru toga oni su posjetili Van del Verte i tamo su im pokazali kako otpad može da bude koristan. Naučili su da pored recikliranja od starih stvari mogu napraviti i nove. Sledi razgovor sa njima.
Grupu Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj koja se bavila otpadom činili su Milena Pavićević i Isidora Milovanović i one su danas sa nama u studiju, pa će nam one reći pre svega šta su one tamo obišle i videle, kako su se one na koji način upoznale sa temom otpada. Milena, da čujemo prvo tebe.
Pa tamo nas je dočekao gospodin Jesmit, on radi za to udruženje Van del Verte, on se bavi tom preradom starih stvari i pravi nove bolje stvari. On uglavnom to radi od kontejnera, uzme stare kontejnere koje se više ne koriste i prerađuje ih. I tako nekako podiže svest ljudima o toj reciklaži i toj preradi. Zatim on nas je takođe vodio i u centar grada. I tamo je ulazio u te biološke radnje i te ljude je pitao za taj prilog, pričao im o toj organizaciji i pitao ih je za neki prilog da bi mu pomogli da bolje ta njegova organizacija radi. Zatim, posle tog obilaska, otišli smo da posjetimo dve modne dizajnerke koje rade za Super Fashion Rainbow Camp. Takođe, one su isto modne dizajnerke koje nisu mogle da nađu posao u svojoj struci i onda su tako osnovale tu organizaciju koja se bavi isto preradom, ali stare garderobe i prave novu bolju garderobu od toga. Čak i lepšu. I tu smo videli koliko je u stvari svest u Hanoveru veća nego kod nas u Kragujevcu.
Isidora, šta je od ovih poseta na tebe ostavilo nekako veći utisak?
Pa, poseta modnim dizajnerkama. One su baš ostavile...
Kako izgledaju te haljine? Kako bi sad opisala?
Pa, oni su, na primjer, uzeli jednu crnu, staru, mušku, pocepanu košulju. Oni uzimaju stvari iz second handa i oni kupuju tamo ono, pa to je neka tamo niža cena. I one uzimaju stvari i prerađuju ih. Uzela je crnu košulju, mušku, veću, i napravila je kao bluzicu za devojke. I rekle su da rade stvari samo za devojke i za žene. Još nisu počele za muškarce.
Da li bi ti nekada obukla nešto tako što je prerađeno, što je znači od starog napravljeno novo?
Pa ja mislim da.
Šta misliš koliko bi to prihvatili mladi ovde u Srbiji?
Ovde ne mislim da bi dobro prihvatili, to što oni baš se bore da imaju te neke bolje, novije stvari.
Firmirane i tako dalje. A koliko je uopšte moguće tu ekološku svest o reciklaži, o znači onome što smo u stvari izdvojili da ga bacimo, da ga eto pretvorimo u nešto kreativno, koliko je moguće takvu svest preneti u ove krajeve? Šta vi mislite sada posle ove posete Hanoveru?
Mogla bi ta svest da se prenese, ali ne toliko brzo, jer ipak veća svest na neki način prenosi se na mlađu decu. Dok starije deca, na primjer naših uzrasta, po pitanju te mode, svi prate te neke trendove i niko ne želi da nosi to iz second handa. A dok, na primjer, mlađa deca, dok im se još budi svijest, mislim da oni brže kapiraju te stvari i više vode računa o tome nego neko viših uzrasta.
Da, i rekli su da deca u obdaništu, da kreću već od obdaništa da im sve to pričaju o zaštiti i o preradi i o reciklaži i da mlađa deca rade na tim igricama i da i, kao imaju neke da razvrstavaju, oni sami kreću od malih nogu da razvrstavaju smeće i onda zato im je tako nekakva svest više probuđena.
I ja čak mislim da je bolje da se to u školama uči svih godina, a ne samo dok si mali, jer posle kako rasteš, to niko ne shvata to više kao taj problem. Svi gledaju, bace neki otpad i posle gledaju kao neko drugi će to da poštuje pa će da baci u kontejner, ja ću da ga bacim na ulici.
U kući u kojoj ste bili smešteni, otpad je bio razvrstavan u nekoliko različitih grupa, nekoliko različitih kesa. Kako to vama izgledalo? Pretpostavljam da ne radite tako u vašoj kući, da niste do sada radili. Da li biste recimo mogli takav model da prenesete u vašoj kući?
Pa, na primer, ja sam već počela da recikliram papir i plastiku.
Da odvajaš?
Da.
Na jedno mesto da stavljaš papir i plastiku, ali?
Da. I kod njih prvi put to kad sam videla, bila sam stvarno iznenađena, jer prosto nikad nisam ni reciklirala ni ništa, odvajala tako smeće. I onda mi je nekako, dalo mi je tu ideju da ja počnem to da radim i stvarno mi se sviđa, to mi je sad kao neki hobi.
Istore.
Da, isto takođe, oni imaju u kuhinji, imali su na različitim mestima odvojene kante i svude pisalo plastika, papiri,
otpadci od hrane.
I, na primjer, baš sam primetila, neki od naših su poštovali, ali neki nisu.
Zna, ali nju ne znam ja, mene ne zanima da patim danima, ja nisam navika, slaba karika, to nisam ja. Takav sam ja, između dobra i zla, mene ne zanima da budem naivan. Ja kad zavolim, sebe ne štedim, eto sam ja. Nebo je granica, poslednja stanica, do koje idem ja, da te sačuvam. Nebo je granica i ne pristajem da odustanem. Nebo je granica, poslednja stanica, do koje idem ja, da te sačuvam. Nebo je granica i ne pristajem da odustanem. Spreman da dam, ali uzimam sam, ako ne dobijem to što očekujem, koliko vredim znam i ne zaslužujem da budem sam. Nebo je granica, poslednja stanica, do koje idem ja, da te sačuvam. Nebo je granica i ne pristajem da odustanem. Nebo je granica, poslednja stanica, do koje idem ja, da te sačuvam. Nebo je granica i ne pristajem da odustanem. Granica, poslednja stanica, do koje idem ja, da te sačuvam. Nebo je granica i ne pristajem da odustanem. Nebo je granica, poslednja stanica, do koje idem ja, da te sačuvam. Nebo je granica.
Ksenija Kanjevac i Nina Marinković zajedno sa nemačkim saradnicima Jasmin i Corom ispratile su temu ekološkog obrazovanja. U narednom prilogu ćete čuti šta su one videle i naučile posetom ekoparku i školskom biološkom centru.
Sa nama u studiju sada je Ksenija Kanjevac, ona je bila deo kragujevačke grupe koja je u Hanoveru se bavila ekološkim obrazovanjem i ova grupa je bila sastavljena sa jedne strane od naših đaka, od dvoje naših đaka, pored Ksenije tu je bila i Nina Marinković, a s druge strane bili su kao članovi grupe i Nemci. Ksenija, kaže nam prvo za početak ko je bio sa vama u grupi.
Sa nama u grupi su bile Zora i Jasmin.
E sad nam opiši otprilike šta ste vi to posetili tokom boravka u Hanoveru, odnosno eto šta ste bili u prilici da vidite u toj grupi, grupi za ekološko obrazovanje.
Pa mi smo u petak 10. aprila posetili školski biološki centar i tu smo imali priliku da razgovaramo sa Jorkom Lederburgom. On nam je objasnio način funkcionisanja ovog centra, a također isticao da je ovaj centar od obične bašte u kojoj je bilo zasađeno povrće nastao obrazovni centar. Tu stanovnici Hanovera imaju priliku da se upoznaju sa temama kao što su korištenje solarne energije, sađenje biljaka, rad sa životinjama i sa mnogim ostalim temama.
Jeste li još nešto obišli osim ovoga?
Da, obišli smo Waldstation. To je jedan park u kom deca imaju priliku da nauče mnoge stvari o biljkama, životinjama i sve je prikazano slikovito, tako da mogu i bez pomoći roditelja sami da zaključe o čemu se radi.
Vi ste bili i u tom takozvanom školskom biološkom centru. Kako on je izgledao?
Taj centar ima mnogo tema i svaki deo centra je posvećen određenoj temi. Mi smo bili u delu centra koji je posvećen životinjama. Tu smo imali priliku da vidimo iguanu i mnoge druge životinje kao insekte. Bili smo u delu koji je posvećen biljkama. Tu smo imali priliku da vidimo kako su biljke izgledale, kako biljke izgledaju prve godine, kako izgledaju nakon druge godine, treće i četvrte. Također smo imali priliku da vidimo i kako smeće izgleda posle kada ga bacimo, posle jedne godine, dve godine, tri i četiri. Imali smo priliku da vidimo način korištenja solarne energije i mnogo drugo.
Kakav je tvoj utisak sada posle posete Hanoveru i posle upoznavanja sa njihovim odnosom prema ekološkom obrazovanju?
Ja sam veoma zadovoljna svim što sam videla i mislim da oni mnogo više pažnje posvećuju ekološkom obrazovanju, ne samo dok su deca u školi, već i dok su u obdaništu, a i kasnije imaju priliku i roditelji zajedno sa decom da nauče mnogo stvari o ekološkom obrazovanju i o ekologiji.
Zora je sve miriše na tebe podsjećala. Zora je sve miriše. O kad će doći dan, kad će doći noć,
kad će doći dan, kad će doći noć, boli me. Kada nisi tu, boli me. Kad sam u predgrađu, a kiše padaju, a kiše padaju. Kad će doći dan, kad će doći noć, kad će doći dan. Kad će doći dan, kad će doći noć, kad će doći dan, zora je. Zora je, sve miriše, na tebe podsjeća. Zora je.
Nikola Čamagić i Nikola Simić su proučili temu energetske efikasnosti i globalnog zagrevanja sa svojom nemačkom saradnicom Ronjom, posjetivši Kancelariju za klimatske promjene i gledajući kuće za uštetu energije. A sada također slijedi razgovor sa njima.
Sa nama je danas i Nikola Simić, jedna polovina tima iz Kragujevca koja se bavila klimatskim promjenama u Hanoveru. Druga polovina tog srpskog tima bio je tvoj drug, a član CEORA, Nikola Čamagić. Nikola Simiću, hajde da nam ispričaš otprilike šta ste vi to videli i šta ste vi radili u Hanoveru.
Mi smo pre svega tamo išli da saznamo nešto novo i da naučimo kako oni to rade, da vidimo da li možemo nešto kod nas da primenimo od tih stvari. Međutim, mi što smo videli, oni Nemci, pre svega, oni mnogo beže od nas u tom pogledu, zato što su mnogo razvijeni.
Misliš da su mnogo napredniji od nas?
Da, u tom pogledu, napredniji su. Ali ja mislim da mi možemo svakako da ih za nekoliko godina, barem nekih 10% stignemo od onog što su oni uradili. Međutim, oni, kako su nam rekli, njihovi stručnici, oni planiraju da u narednih 50-ak godina zatvore sve nuklearne elektrane i fokusiraju se striktno na energiju koja se proizvodi iz obnovljivih izvora.
Vi ste imali tamo nekoliko radnih poseta. Koga ste to obišli?
Prvo, kao što sam rekao, obišli smo te stručnike s kojima smo pričali o tim temama i koji su nam pojasnili kako to funkcioniše kod njih. Onda smo mi malo pričali kako to radi kod nas i tako to. Onda smo imali posetu naselju koje je napravljeno u okviru one izložbe Export.
Expo 2000. godine.
I to naselje je prevashodno značajno zato što je ono udaljenije od grada, ali u tom naselju postoji skoro sve što je potrebno za život. I ima dosta tih kuća u tom naselju koje su same za sebe. Kako da to sad malo bolje objasnim. Znači, kuće same za sebe prave energiju i ne utiču na životnu sredinu. Štede energiju, takozvane pasivne kuće.
U kakvoj je još vezi klima sa Hanoverom? Ja koliko se sećam, i kad smo šetali, obišli smo neke zgrade koje koriste sunčanu energiju, a generalno putujući po Nemačkoj videli smo u kojoj meri oni koriste vetar, znači prirodne izvore definitivno za energiju.
U Nemačkoj prvenstveno oni se fokusiraju na to da, kao što sam rekao, sve što mogu da proizvode prirodno, ne proizvode veštačkim putem. I oni na svojim kućama gledaju i stare objekte da renoviraju i da ih pretvore u te pasivne kuće koje će služiti kao kuće koje su za u vezi životne sredine.
Od onoga što si tamo video, šta je prenosivo u naše prostore? Da li išta prenosivo, po tvojom mišljenju?
Pa, po mom mišljenju, definitivno možemo neke stvari preneti. Recimo, oni prave kuće prevashodno za njihovo podneblje, kako im odgovara, i po njihovom standardu. Ali mi možemo, recimo, da pravimo kuće od drveta. I ima, čitao sam po internetu, a video sam i na zapadu tako prave od slame. Zidovi od slame, i to je isto ekološki princip preljena objekata.
Dobro, o tome ćemo imati prilike još da razgovaramo kroz razne emisije na talasima Radija Zlata Osi, dakle u narednim emisijama Eko Eho. Hvala ti, Nikola, što si ti izdvojio vreme za našu zajedničku emisiju.
Tvoje mi oči tako puno govore, Ja bih sada vjeru ono što me nasmije. Znam ne vrijedi protiv sudbine, tek kad nada nestane neko novi javi se. Vrijeme kad sve stalo je, ti si se pojavila tu, baš kada sve prestaje, meni život počinje, još jedan put. Nije mi važno, dok ovako ljubiš me, da li je lažno, ili najstvarnije, ja živim sam. Sutra šta će biti, ko zna, tvoje mi oči, tako puno govore i ove oči. Samo neka potraje, ja živim sam.
Hvala puno. Hvala puno. Merci beaucoup, naravno. I ovo ćete moći gledati na mom YouTube kanalu. Hvala.
Bilo je ovo još jedno izdanje Eko Eho.
Pozdravljaju vas Jovana Arsović i Miloš Jurić.
Da li
slutiš kad me pogledaš, šta sam sve u sebi sakrio, da iza osmeha je tuga, jer ne postoji druga koju bih kod tebe ljubio. Željo moja jedina, istina smo ti i ja, da te vidim bar na tren, po put po noge u svoj svet, samo to mi ostaje. Željo moja jedina, istina smo ti i ja, usta nam mi laži sve, u prolazu dotakni me.